Xalifaning o'sha paytdagi holati. Qo'lga olingan xalifani shaharning yakson qilinishini tomosha qilishga majbur qilishadi. Uning ko'z o'ngida Xulagu ikki o'g'lini o'ldiradi. Uchinchi o'g'li va qizlarini asirlikka oladi. Vazirlari, olimlari, imomlari, xatiblari va hofizlarini qirib tashlaydi. Barcha boyligi, g'aznasi, zaxirasi va boshqa mol-mulki talon-taroj qilinadi. Buyuk Abbosiylar davlatining poytaxti olov ichida yonar. Uning beqiyos qiyofasi xarobaga aylantirilgandi. Xalifaning qo'li, oyog'i va bo'yniga kishan solingandi. Uni xuddi tuya kabi yetaklab yurishadi va dahshatlarni o'z ko'zlari bilan ko'radi. Shubhasiz undan bunday fikrlar o'tayotgan bo'lsa kerak. Men bunga qadar o'lganim va hamma tomondan unutilganim yaxshi edi.